Hola Carmen, José Luis Pardo acaba de llegar de Madrid, estivo nos últimos días competindo en Madrid Fusión por facerse co premio a mellor tapa de España. Non conseguiu o primeiro premio, pero trae consigo un premio que aquí Lugo sabe a gloria. O segundo, non está nada mal. José Luis, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, entendo que estás super satisfeito. Non foi o primeiro premio. Haberá ocasións nos próximos anos, pero un segundo está máis que ben, non?
Sí, estamos, a verdad, que moi contentos. Sabe a gloria, a verdad, este segundo puesto. A verdade que se nos lo din cando, alá por marzo, empezamos a diseñar a tapa para concursar no concurso provincial, nos dicen que vamos a quedar de segundos no campeonato de España, pois a verdad que non creíamos.
Entendo que a competencia era feroz, non? Competíades con outras 30 propostas de toda España e supoño que todas moi boas, claro.
Todas, sí, eran todas boas, eran todas gañadoras, non sei, os certámenes correspondentes, bueno, claro, podía ganar calquera das tapas, eu creo.
E que crees que levou neste caso ao xurado a decantarse pola túa?
Pois, sinceramente, creo que a miña era o sabor, realmente creo que era o sabor, xa non tanto a posta en escena da tapa, que quizá fora das máis sinxelas de todas as tapas que había no concurso, pero sí creo que era que a que máis sabor, máis fiel era o producto que levaba a tapa, entonces creo que eso foi o que máis lle gustou.
Bueno, ti neste caso concreto ibas cunha aposta gañadora, levabas produtos daqui, vieira daqui, carne de aquí, xamón de aquí, en fin, todo do mellor, non?
Sí, a verdad que xa partíamos con un punto de que con un producto tan bon, como por exemplo, detrás de Xira Vieira de Cambados, teníamos un aliño con aceite de oliva da Ribeira Sacra, bueno, eran todos productos autóctonos de moi boa calidade.
Claro. Supoño que contento, satisfeito, pero pensando nunha nova ocasión, non? Hai que ir polo primeiro posto, ou non?
Hombre, sí, a idea, bueno, eso vai ser moi, 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 moi difícil, pero bueno, eso é a ilusión, nunca se perde, claro, por suposto que vamos a intentar.
Tedes producto, tedes talento, agora hai que comezar a darlle voltas á idea, non? Que iso é fundamental.
Sí, empezaremos ahora vamos a, pues, non salimos dun concurso e xa nos metemos no outro. Ahora salimos do concurso de tapas e metémonos no concurso da hamburguesa, que empeza ahora o día 1, e vamos a participar no concurso da hamburguesa que a nivel de España tamén, bueno, vamos a ver que pasa, vamos a, neste caso, que a terneira cachena, e vamos a intentar a ver se podemos facer algo aí.
José, unha cousa, unha dúbida casi persoal, non? Que vos move, cal é o aliciente para presentarse a todos estes concursos? Porque eu entendo que todo isto, ademais do traballo ordinario no restaurante, no Orixe do Campo, no Boni, pois é un traballo a maiores que bueno, pois vos resta moito tempo, non?
Bueno, realmente é un aliciente, é unha maneira de que temos de onde podemos quizá poñer en práctica as nosas, digamos, inquietudes, a hora de diseñar algo diferente, pois isto pois a nos permítenos un pouco un escaparate, tamén poñernos incluso obligarnos a facer ese tipo de cousas.
Digamos a forzar o voso talento, non?
Sí, é unha cousa que un pouco que faiche, obrígache a intentar facer cousas novas que poñerse en práctica.
José Luis Pardo, do restaurante Orixe do Campo, do restaurante El Boni, segundo premio mellor tapa no concurso de mellor tapa de España en Madrid Fusión. Noraboa e a disfrutar dese premio. José Luis, graciñas como sempre.
Moitas gracias.